bushy, bushy blonde hairdo. Surfing USA. Tradizio berria, orain arte ikusi gabea geunden, errege bezpera egunez izatea diputatuen kongresuan presidentea aukeratzeko eztabaidaren aurrenengo bozketa, eta ez da oso ohikoa. Musika honekin orain emango gaituzu, Ester Murelaga?
Ez, zuke...
Beste tradizio berri bat sortzeko asmotan?
Ez, tradizio, antxinako tradizioa, ez? Ez, atzera begirako bat egin behar dugu ongurain gotan. Zuk nagore musika hoentzun da, zer datorkizu burura?
Ondartza, surfa.
Mm-hmm. Gazteak, eguraldi ona. Ez?
Kamiseta hawaianoak, alkondara hawaianoak, txankletak.
Eta egoera guzti horri eta musika guzti horri, ibilgailuren bat, kotxeren bat, furgonetaren bat batuko zenioke?
Furgoneta, baina. Hainbeste daude, lehen ez ziren hainbeste aukeran.
Ez, lehen... Orokorrean, bueno, bat nik uste gehien ikusten zena, ba, hippie eta zurlarien simbola izan dene Volkswagen furgoneta zela. Eta badakizu aurten gainera furgoneta horrek, hola, borobil xamarra ziren aurrean Volkswageneko irudia zuten, argiak ere, hola, borobilak zituzten. Nik uste dut, jendea ziko dela irudi hori egiten, zurlari Dai. Eta hippieak... ezaugarri hori gehitu ez gero, nik uste dute irudia egingo zutela. O nola bai. Deskribatuko zen?
Borobi biribila, ez da? Koloretakoa.
Bai, lorez josia, kaso askotan.
Pegatinaz.
Hori da.
Zemat urte bete ditu?
Ba urten, 2020ko martxoaren 8an, 70 urte borobil beteko ditu furgoneta honek, Volkswagen... bueno, transporterra, estatu batuetan kombi bebai, kombi modura ere ezagutu zen, eta bueno, historia purtxo bat egitarren, esan bezala 1940ko martxoaren 8an atera zen lehenengo Volkswagen markako furgoneta mitiko hau errepidera, gaur egun T-Bat moduan ezagutzen dena, eta bueno, datu bat ematearen urte terdian, modelo honetako 20.000 furgoneta zebiltzan dagoeneko errepideetan, eta 17 urtez Volkswagen Transporter furgonetaren lehen edizio hau izan zen ba errepideetan izarra. 1967an bigarren modelo batek ordezkatu zuen, bigarren modelo hau T-Bia, handiagoa zen, potentzia handiagoa zuen, eta volumena ere handiagoa zen, hori bai. T-Bat modeloa fabrikatzen jarraitu zuen Volkswagen, baina kasu honetan ba, Brasilera eraman zuten produkzioa. T-Bat modeloa 1968 eta 1969 bitartean ekoiztu zen, eta urte horretan 1969 atera zuen Volkswagenek ba, urrengo bere modeloa, T-3a. Esan behar dugu ezaugarri eta berezitasun asko zituztela furgoneta horiek, baina horietako ba, ezaugarrietako bat zen ba, motorea otzitzeko airea erabiltzen zutela, eta ba, 1981 batetik aurrera ba, airez otzitu beharrean ba, urarekin hasi ziren motore horiek otzitzen.
70 urte esan duzu, T-3 modeloa 1969an zenbagarren modeloan gaude?
Seigarrena, esango nuke, eta gainera, bueno, seigarrena, eta gainera orain berri bat atera dute, baina elektrikoa. Osa, orduan, bustakin, ba, zazpigarrena. Ba.
Eta T-6 hoiek kontuan hartuta zenbat ale saldu dituzte?
Bueno, ba, 12 milioi saldu dituztela esan dezakegu, eta, bueno, hainbeste urte eta hainbeste salmentaren ondoren guk ere, ba, bueno, gure omenaldi txikitxoa egin nahi izan diogu furgoneta mitiko honi, eta horretarako, ba, autoklasikoak koleksionatzea eta gidatzea gustuko duten bi pertsona gonbidatu ditugu gurera. Biak ere gasteiztarrak dira, eta biek dute Volkswagen markako furgoneta bat baino gehiago etxean.
Gasteizko estudioan da Mikel Martinez, baina mundu guztiak Kuman ez ezagutzen du. Kaixo?
Kaixo.
Eta furgoneta hartuta eta familia hartuta, Pirineotan ez dakigu zehatz non, Hugo Elena del Río, kaixo, guardion zuri ere.
Kaixo, egunon.
Non zaude, esateri balima dago?
Ba, azkenean plan aldatu dugu eta herrian gaude, Korron, Arabaldean.
Arabaldean, baina lo ez duzu furgonetan egin, ez da?
Bai.
Ah, bai?
Gaur, bai. furgonetan not gutxiago pasatzen dugu etxean baino. Ze justu atzetorri eta etxea berotzeko ez dakagu denborarik, eta normalean negunean zehar etxean, baina gero gauean furgonetan egiten dugu.
Ara, hori entzun gabe gauden. Berogailua aurrezteko metodoa furgonetan lo egite.
Bai, herriko etxea hundiak berotzeko ba, gutxienez bi hiru egun behar dira.
Bai.
Bueno, bai batak eta bai besteak Volkswagen markako furgonetak dituzue. Zer da sentitzen dena olako furgoneta baten barruan? Zergatik duzu horrelako furgoneta bat? Hainbeste urte dituena, eta ez dakit arazo baino, bat baino gehiago behar bada ere eragingo dituena, baina zerbait berezia izan behar du.
Bueno, niretzako adibidez, askatasun sentimentua, o sea, ni sartzen naiz furgonetan bidaiateko edo nora joteko, vuelta bat ematera eta da hori, aske sentitzea. Orduan, o sea, hori, ba, sentimendu hori beste behikuloak edo ez dizkidate ematen.
Zukze, bai barkatu, kuman, zukze modelo daukazu?
Ni daukat bi furgoneta, T2 eta T3. Mi dauzkat.
Eta noiz erositakoak?
Ba, T3 ere izan zen nire lehendabiziko furgoneta, 2007 urtean erosi nuen, eta T2 erosi nuen 2016.
Eta bai. Diru asko gastatu alduzu konponketetan?
Bueno, festan diru gehiago gastatzen du jendeak, ni baino, baina bueno, bai. A ber, gauzak presio badukate, eta bueno, dena ondo izateko, motorra ondo izateko, eta gauza konpontzeko, ba, dirua behar da, baina bueno, ez jendeak pentsatzen duen beste.
Yes. Eta zukugo, noizti daukazu, zure tramankulu maitea?
Manik, hasi nintzen, T3 batekin, hor, ez dakit, ba, 2000 eta 4. urtean, uste dut. Eta hori ezagutu nuen Mikelen anaia. Justu ere Gasteizen, ba, holako, ba, T3 bat erosi genuen biok, eta horre hasi ginen, ba, bizkate, ba, hauei buruz, ba, hitz egiten eta elkartzen. Eta hori uki dut, ba, hori, ba, horreko urte arte. Osa, 2004. urtean erosi, bidaiako egin, eta horreko urtean aldatu nuen beste T3 batengatik. Aldaketa izan zen aurrekoa benekoa kanpinekoa zela, eta da ina familia handituta ja herrinan sartzen, hartu dut beste tekoa, baina ez lekukin.
Ai, joan egiten zaigu zure seinalea ugo, lastima da, bai, ez dugu zondo entzuten.
Orain?
Bai, pixka bat mugitu zaite.
A ber, orain?
Bai, hobeto.
Hobeto.
Esaten ari zinen, beste modelo bat hartu zen duela, familia handitu zen neurrian, ba, ez dizuelako balio aurrezen eukatenak.
Hoi da. Eta gero orain dela bi urte erosi nuen te bat. Mm-hmm. Oda, mitiko lehen azaldutako hoietako bat, ba, ni beti gustatu izan zaizkit te biak, baina horren hasi nintzen begiratzen, eta azkenean ba, gauzatei bestera eta hartu nuen te bat.
Ze urtetakoa, gutxi gora bera?
75. urtekoa.
Igual zeu jaio baino lehenagokoa orduan.
Karo, bai, asko jaio. Eta, karo, justu hori, ba, horrekin, bidaia eta gutxi egin ditut, ze justu horreko urtean erosi nuen, eta paperak eta egon naiz egiten urtea, oza, ia azkenen urtea paperak egiten, eta ba, txukuntzen.
Nondik ekarri duzu bat, furgoneta hori, hemen Europan erosi duzu, edo?
Ez, berezitasun bezala, karo, hau berez Europarra da, bere garaian Europan ibilizan, baina eraman zuten estatu batu dutara, eta ni handik ekarri dut.
Hemen garestia delako, zergatik estatuatuetara, merkatuan handiagoa da hemen baino?
Bai, biengatik, hemen merkatua txikiagoa da, gutxi gelditzen dira eta gelditzen diena, ba, prezio oso altua dira. Estatuatuetan ere prezio altua da, baina karo, merkatua asko zera handiagoa da, han baduzkazu aukeratzeko.
Bat modeloko furgoneta batek, ez dakit esan daiteken, ze prezio izan dezake? Ze Europan, estatu batuetan?
Ba, hori agian Mikelek ni baino, jo daki. dakit hori modeloaren arabera, baina ondo baldin badago, ba, tezei bat baino gehiago, seguro.
Bai. Hori, segun tasa furgoneta, baude batzuk, nahiko merkeak direnak, esan dezakegu, ba igual 15 20 mila eurotan lortu dezakezunak, ba Brasilakoak edo lakoak, eta beste batzuk ba 100 ta piko mila, 200 mila eurotan saldutak egon direnak.
200 mila euro.
Bai, eta segurazki begiratzen badugu eta biatzen badugu garestiagoak ere baten bat ba egongo da.
Da ze alde dago hor, 12 mila, 20 mila eta 200 mila euroko furgoneta baten artea, ze modeloa berdina da, bai. Baina zer da, berrikuntzak berritzeko erabili duten materialagatik, o zergatik da diferentzia horrelako handia?
Ba, izan daiteke modeloa, denak dira T-batak adibidez, baina batzuk igual Westfalia modeloa raru bat da, edo samba leio gehiago baditu, presioa ere garestiagoa da. Bai. Gero urtea ere, lehendabiziko urtekoak badira, eta samba baldin bada, ba, oso garestia izan daiteke. Berriztutaz baldin badago eta pintura originala badauka ere garestiagoa da. Ordan, gauza pilo bat daude, kombinatzen ditu zuenan, ba, presioa aldatzen da pilo bat.
Zue biok, Volkswagen Euskadi Air Cooled TX elkarteko kideak zarete.
Bai.
Eta bai. Zer egiten diozu, elkarri lagundu, piezak kale egiten duenean berriak non eskuratu eta informazioa trokatuz?
Bai, bueno, guk daukagu pabilloi bat, non gordetzen ditugu gure furgonetak eta gure kotxeak. Eta bueno, gure artean ba bilatzen dut pieza hau eta bueno, batez ere nire anaiari galdetzen diogu, osea anaia da gehien jakit zautzen dituena furgoneta hauek eta kotxe hauek. Eta berak bilatzen dizkigu ba nork ere saltzen duen pieza hau edo bueno, bilatzen ditugu guztien artean. Eta gutzen gara elkar.
Gasteizen zenbat furgoneta aurki ditzakegu Volkswagen mitiko hauenak?
Te batenak edo guztia.
Bueno, hiru arte.
Hiru arte, hori da.
Hiru arte.
Ba, hiru arte. Baina hori
eta hiruak piloa daude. Te batak, ba, ugorena, niranainarena, eta gutxienez beste bi badaude, edo hiru. Osa, esan dezaket lau ziur eta bosgarren bat ustut badagoela.
Elkarren berri ederki dakizuen.
Bai, eta gero, te biak baten bat gehiago, baina amarrera ez dira llegatuko ere. Gero te hiruak ja hor ja galduta nago. Osa, badakit askok daukatenak, baina zenbat ez dakit.
Bidaiatu duzu furgoneta hauekin norar, zenbateko autonomia izan dezake furgoneta honek? Europan zehar bidaiatu duzue, alboko herrira mugitzeko bakarrik erabiltzen dituzue? O...
Autonomia kilometren aldetik, esaten dezu.
Ba, ez da, edo, gaitasuna, o, ez da
kilometren. Abiadura, dibidez.
Abiadura, ba, furgoneten baina, ba, teun bat, inguru ondo juten da. Eta ni, adibidez, bai, ni nire teiruarekin bidaiatu pila bat. Osea, Europan zehar, ba, ia herri alde guztietan ibilitakoa naiz.
Eta te bate araki, te bate furgonetarekin, Hugo?
Horrekin gutxi mugitu naiz, justu hori, ba, ekarri nuen dela uste terdi, eta gero paperaka, egin di, osea, matrikulatzeko taulan denbora uki dut, eta bidaiatu, horrekin nire naiz, ba, gehienez kostara.
Bai.
Ba, Euskal Kostaldera, eta, bueno, eta ekarri nuen Frantziatik. Bai, lehenengo bidaia 500 kilometro egin ditun, gutxi gora bera, eta gero ja hemen Euskal Herritik mugitu naiz.
Eta zuk ba, Mikel?
Ba, nik teiruarekin bai egon naizela nire lehendabiziko bidaia, ilabete bat zeukan furgonetan nirekin, Alemania, Republika Txeka eta Hanoverera jo nintzen. Hanoveren justo ospatzen zen furgonetaren 60 urte hurrena. Garren urte hurrena. Eta hori izan zen nire lehendabiziko bidaia.
Bai.
Hori teiruarekin, gero egon naiz bai kostaldetik, Frantzian pilo bat, edolakoak. Gero tebia erosi nuenean, nire tebia zegoen justu Sevillan. Orduan, egazkin bat hartu nuen, Sevillara jun, hartu furgoneta eta Gasteizera etorri beharrean Kataluniara jun nintzen. Ba, hor zegoen mitin bat, lagun batzuek eginda, eta hor aurkeztu nintzen, de sorpresa.
Bai.
Eta hortik ja Gasteizera, hori guztia azte buru batean.
Ba, kilometro batzuk egin zen
ikan orduan. Bai, baina posik.
Bai. Eta Hanoverren 60 urteak ospatzeko bilkura hori nolakoa izan zen?
Ba, pentsa, 5000 furgoneta baino gehiago. Ez bakarrik te batak, eta batak, biak, hiruak, lauak eta bost, oraindik seigarrena zen atera urte horretan. Eta bai, ba, lokura bat. Hori Volkswagenek
antolatu zuen,
bai. Eta bueno, egon zen kontzertua eta guzti, The Who taldea jo zuen, osea, izan zen ikaragarria.
Eta ikusi zenuen furgoneta bereziena?
Bertan, igual bereziena, prototipoa. Igual lenda biziko furgoneta prototipoa. Eta baita nondik sortu zen furgoneta. Ze furgonetaren txasia atera zuten beste aparatu batena, Bully deitzen dena. Eskotan ere igual bilatzen badugu Volkswagen Bully, furgonetak atzean zen zaizkibu, baina Volkswagen Bully zen traktore antzeko bat erabiltzen zena fabrikan piezak eramateko. Eta txasis hori sortuta, erabilita sortu zuten furgoneta. Karrozatu eta furgoneta atera. Eta orduan, hoiek ikustea zuzenean bertan, ikaragarri izan zen.
Bai, gaur egun badira kanpinak esate baterako, glam estilokoak eta alako furgonetak eskaintzen dituztenak, barrutik polipolitak eta dauzkatenak, ez da gizuek ze erabileratan topatu dituzue alakoak?
Ez que ni denetarek ikusi dut, osea...
bai.
ikusi ditut hori kanpin modukoak, baina ikusi ditut ere mendira juteko dauzkat lagun batzuk adibidez, kanpinekoak dituztenak, baina beraien berezitasuna egiten dituztela ruta batzuk Pirineoetatik, baina parzelarietan sartzen, ibaietan sartzen, mendira igotzen, elurran, lokatzan... gero ikusi ditut beste batzuk lurrean apoiatutak eske ez dakit denetarik ikusi dut beste batzuk bomberuenak denetarik
eta gaur egun asko erabiltzen dira baita ere argazkiak eta ateratzeko eta ez
eskontzak egiteko ere
hori bat eskontzak erabiltzeko eta hori argazki edo iragarkiak egiteko lakoak erabiltzen dira.
Bai. Ez aldi zuete sekula eskatu zuen furgoneta bideoklipe bat grabatzeko edo pelikularen baterako edo...
Ez, niri aurrek urtean hori eskontza batzuk egiteko hori.
Anaiak bai egin dituela eskontza batzuk, beste labur metrai batean agertu nintzen ni anaiaren furgonetaekin, gero programa bat egiteko ere
ETV batean bai,
ETV baten programa bat egin nuen txapela buruan eta bertan TV batekin bidaia egin genuen Zarautzetik Fisterrara eta bueno oiet, baina zen nire furgoneta kasu horretan baina bueno bai eskatzen dizkigute hori argazkiak egiteko ere eta bueno.
Bueno, urrengo batean nagor eta biok ere apuntatzen gara bidei horrela,
bai,
no?
Bai. Bero gailuan aurrezte erren.
Pentsa, igual lo egiteko, bai, baina bidaia notzak dira, otza pasatzen da, batez ere te batetan.
Vale. Joango gara guere korronera, eta etxea berotzen lanik hartu beharri gabe, furgonetan sartu, eta listo. Ez zaizu esekula da mutu ez da, diru hantan gastatzea.
Es.
Bueno, jendea, hori da, bueno, zaitasun bat da, eta guari ez, oza, lehen esan duen bezala, ez da, ba, zentzazio bat daukazuz da, gitaskatasuna, lasaitasuna, gireatzen duzu pesari gabe, berdin zaitzu, erlojua alde batera eusten duzu, normalean eguneroko bizitzan ez da, beti zaude erlojuarekin lanera, bakizer, eta beti zaude presaka, ez, kotxe hartzen duzu, eta presaka, eta behikulo bikaloekin, hartzen duzu, eta... Ba, hartzen duzu beste lasaitasun batekin, ez? Iritziko gara edo porretara edo asteburutera, baina bueno, berdin zaite orain iritsi edo gero hemendik ordu betera. Orduan hartzen duzu oso lasai. Eta hori da pena merezi duna.
Bai. Derrigortuta zaude patxada hartzera.
Bai, bai. Baina azken finean gero begiratzen duzu ni askotan tiruarekin, hori bideatzen genuen, agian lagunekin eta lagunak furgo berriagoekin tian. Eta azkenean hori Gasteiztik ez dakit, Lamongira. Eta azkenean goi minutuko aldea zegoen. Esaten zu, bat juten da unta goira, eta bestea egunera, eta ez dago inbesteko... Esaten zu, jo, azken motel soaz, baina azkenean goi minutu dira.
Bai.
Logorduko bidaia. Gero pentsatzen duzu eta egin berriko...
Aldea.
Bai.
Bai, laro goiti bera joat espalimazara autopistan eta isune maia arri, ba ondo.
Hori, karo. Ba... Eta gero isunak horrezten ditugu.
Bai. Eta askotan autopistan ere. Bai. Sartzen gara autopistetan, ze ezin dugu abiadura hartu.
Hori ba, naita ere ezin.
Bai.
Ba, Hugo Elena del Rio eta Mikel Martinez eskarrik asko, zuen 70 urteko furgon eta txarron bizipenak eta historia kontatzeagatik.
Eskarrik asko vale, zuei. Ba. California, you'd see 'em wearing their bags.
bushy blonde hair.